Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U fokusu javnosti je slučaj Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik, u kome je nedavno jedna osoba izgubila život. Zaštitnik građana je 2014. godine utvrdio da štićenicima ovog doma su ugrožena prava na dostojanstvo i slobodan razvoj, da im se ne pruža adekvatna podrška, niti njihovo socijalno zbrinjavanje. Preuzete obaveze shodno strateškim dokumentima koje je naša zemlja potpisala trebalo bi da regulišu sistem socijalne zaštite svih ugroženih kategorija. Praksa pokazuje da je i dalje prisutna prenaseljenost institucija, njihova izmeštenost van naselja, kao i neadekvatan pristup samim štićenicima. O položaju osoba sa smetnjama, kao i o tome zašto nadležni nisu reagovali na preporuke, danas govore Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode, i Dragana Ćirić-Milovanović, izvršna direktorka inicijative za prava osoba sa invaliditetom, MDRI. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Dragana, ja sam pomenula 2014. godinu, pomenula sam sve ove preporuke iz Kancelarije zaštitnika građana, međutim i inicijativa za prava osoba sa invaliditetom je ukazivala, mi ćemo u toku emisije govoriti konkretno na šta, što pokazalo se nije ispoštovano, ali i pre 2014. godine.
Da, pa naš prvi izveštaj zapravo koji je tada radilo Mental Disability Rights International, ja sam bila koautorka tog izveštaja, objavljen je 2007. godine, kada smo ukazivali na loš položaj osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, pre svega u socijalnim institucijama. Mi smo 2012. godine objavili follow-up, takozvani izveštaj, gde smo ponovo sagledavali šta je urađeno, znači u proteklih 5 godina. I u tom izveštaju smo prikazali svaki dom koji smo obišli zapravo vrlo detaljno i jedan deo tog izveštaja bio posvećen domu Veternik, ali i drugim institucijama koje moram reći da se drastično ne razlikuju. Iako postoji razlika u tretmanu korisnika, na primjer, bez obzira što je, kako da kažem, specifičnost korisnika slična, odnosno struktura korisnika slična, ima razlika u tretmanu. Tako da možemo sa pravom da se zapitamo zašto određen tretman koji ovdje možemo da, slobodno možemo da ga okarakterišemo kao torturu, zašto se on dešava u nekim institucijama, a u nekim institucijama ga ipak nema. Gde postoje druga kršenja prava, ali ipak, znači, postoji razlika i u tretmanu od doma do doma.
Kada već govorimo o kršenju prava, na koja prava konkretno misle?
Pa, vi ste pomenuli, to je dostojanstvo, pre svega, pravo na slobodu. Njima su, zapravo, to su osobe koje su lišene slobode i koje se tamo nalaze protiv svoje volje. Zakonski osnov za njihovu izolaciju, isključivanje, zaključavanje ne postoji, jer to je dom koji treba da pruža socijalno zbrinjavanje, da njima pruža mesto za život, a ne da ih izoluje od zajednice. Takođe, ugroženo je pravo na razvoj, pre svega dece, ali i na samoostvarenje, prosto i na razvoj potencijala, na zapravo sva prava koja mi uzimamo zdravo za gotovo, znači ono što svakodnevno ostvarujemo, ovim ljudima je uskraćeno. Pored toga, oni su izloženi izolaciji, znači nekim tretmanima koji se karakterišu kao nečovečni i ponižavajući, oni se vezuju, o svemu tome se ne vodi adekvatna evidencija, ali da budemo jasni, čak i sa vođenjem evidencije ovo postupanje je nedozvoljeno. Znači, prosto ono je nedozvoljeno generalno. bez obzira da li postojala evidencija ili ne, ali to što ne postoje evidencija još, da tako kažem, pojačava i čini sve ovo nezakonitim. I takođe ono što je specifično jeste da su oni vrlo često, da oni dobijaju visoke doze antipsihotika i da se ti lekovi zapravo primenjuju i kod dece. Mi smo u jednoj od ustanova videli da preko trećina dece, sad govorim zaista o, znači, o deci do 15 godina, koja dobijaju antipsihotike u dozama koje su za odrasle osobe. Tako da, mislim, ne možem, ja ne znam koliko bi nam trebalo da izlistamo tako sve situacije i sve ono što smo zatekli. Mislim da je ovo za početak sasvim dovoljno.
Možda za početak samo da kažem da ste autorka teksta koji nosi, priznaćete, zaista dramatičan naslov, Smrt u Veterniku, direktna posledica torture nad osobama sa mentalnim smetnjama. U toku emisije ćemo pričati šta ste konkretno mislili kada ste rekli da se radi zaista o torturi.
Pa prema, ne samo prema našem mišljenju, znači prema stavovima relevantnih eksperata u oblasti prevencije torture. Pri tome govorim o Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija, govorim o specijalnom izvestiocu za pitanje torture. Svaka izolacija osoba sa mentalnim smetnjama u bilo kom trajanju, naročito ako je u pitanju kažnjavanje ovih osoba, predstavlja nečovečno i ponižavajuće postupanje. Onda kada imamo da se to vrši dugotrajno, bez ikakve kontrole, to se karakteriše kao tortura. Znači, to nije nešto što smo mi izmislili, to je stav prosto autoriteta kada je u pitanju zaštita od torture.
Povod je slučaj u Veterniku, međutim, volela bih da od vas čujem i mišljenje upravo o tome kako funkcionišu generalno institucije u kojima su smeštene osobe sa invaliditetom, pogotovo osobe sa smetnjama, sa mentalnim smetnjama.
Pa, možda bi na početku odmah trebalo reći da te ustanove funkcionišu, a mi ih nekako ne vidimo. Te ustanove su sklonjene od javnosti, u njima su ljudi, građani ove države, sklonjeni. Većinom su to ustanove koje su dislocirane. Pre neki dan je zaštitnik građana, na primjer, bio u Kulinama. To je jedna socijalna ustanova sa par stotina korisnika. To je udaljeno 25 km od prvog naseljenog gradskog naselja Aleksinca u šumi. Lokacija je jako dobra za smeštaj deca koja će doći na rekreaciju na 10-15 dana da budu na svežem vazduhu. U svakom slučaju nije dobro mesto gde ćete ljude poput onog grčkog izgnanstva iz polisa proterati, tamo gde ćete ljude staviti da budu do kraja života. Imate osuđena lica koja su osuđena na kazne zatvora, koje su uvek ograničenog trajanja. Oni će provesti određeno vreme, koje uvek može biti i kraće od onog kako je to određeno sudskom odlukom. Nikako
ovde
duže.
Ne.
Ne, ovde je problem što će oni tu biti doživotno. Indikativan je razgovor bio sa jednom korisnicom koja je u principu orijentisana jedna osoba, verovatno sa problemima. Ali mi smo razgovarali s njom. Mislim da bi taj razgovor mogao da bude i ovde kod vas u studiju i mislim da bi s njom mogli prošetati i knez Mihajlom. Možda njoj treba neki asistent, ali mislim da kao građanin zaslužuje pomoć. Ali dobro, ona nije u knez Mihajlo i nije u vašem studiju, nego je u toj planini. 25 km od Aleksinca. I na pitanje odakle smo, mi odgovaramo iz Beograda. Njeno dodatno pitanje je nešto koje bacilo je svetlo posebno na odnos prema tim ljudima. Je to njeno dodatno pitanje bilo, a je li iz Zvečanske? ona ne vidi Beograd. Kao što ne vidi ni taj Aleksinac tamo, niti ta Kulino se oce jedno pored, pored tog doma. Ona vidi institucije. Za nju postoji Zvečanska, postoji Sremčica, postoje Kuline ili opet neka druga institucija za koju možda ona ne zna, ali to će u svakom slučaju biti institucija.
Institucija zaštitnika građana već duži vremenski period upozorava, tačnije upozoravala je da primjera radi u Veterniku vlada prenaseljenost. I?
Zaštitnik građana više godina zajedno sa nevladinom organizacijom NDRI Srbija sistemski prati postupanje prema osobama sa intelektualnim smetnjama u stacionarnim, rezidencijalnim ustanovama. Između ostalih posjetili smo i Veternik, koji je sada u žiži pažnja. Pre 3 godine jedna sistemska poseta rezultirala je sa izveštajem u kom je bilo negdje oko 12-13 preporuka. Preporuka koje su se odnosile na neophodno unapređenje stanja u toj ustanovi. Nešto što je utvrđeno je to da je ta ustanova prenaseljena, i to u smislu zato što je broj korisnika unutra znatno veći nego što to zakon dozvoljava. A zakon dozvoljava da je u jednoj ustanovi smešteno 50 dece ili 100 odraslih i da oni ne mogu biti zajedno, a ovdje ih je bilo preko 500. Naravno, preporuka je bila se smanji broj tih lica. Dalje, uočene su brojni propusti u postupanju, nedostaci od osoblja preko nekih bizarnih stvari da vi ne možete u takvom domu da obezbedite dovoljan broj pelena za ta lica, do jednog velikog problema koji smo uočili, a to je kontinuirana na dugi rok izolacija korisnika. Vidjeli smo tamo jedno dete, jednog mladog čoveka koji je zatvoren u prostoriji koja više liči na kavez. I on je tamo u prostoriji bez kreveta, bez tekuće vode, bez toaleta, zatvoren na dugi rok. Na dugi rok ne znači više sati, na dugi rok ne znači više dana, nego je on tamo vezan i to je njegov, on je zatvoren i to je njegov život unutra. Zaštitnik građana je uputio i tim povodom preporuku da se prekine sa izolacijom, jer izolacija osoba sa mentalnim smetnjama, izolacija osoba sa intelektualnim smetnjama je nešto što je nedozvoljeno. Nešto što i na kraći rok može predstavljati i predstavlja zlostavljanje, da li nečovečno postupanje ili surovo, a na dugi rok takvo postupanje predstavlja torturu.
Ja se izvinjam, i sad na sve to što ste vi upravo izgovorili, ja vama postavljam pitanje, a gde je tu pravo na dostojanstvo?
Znate šta, dostojanstvo je jedna kategorija koja je manja šteta za čoveka od nečeg što se zove nečovečno postupanje, surovo i tortura. Dostojanstvo je nešto, nažalost, o čemu uopšte ovdje sad ne govorimo, jer smo suočeni sa daleko, daleko agresivnim postupanjem, odnosno dopuštanjem da se prema tim licima tako postupa, što predstavlja torturu kao jedan od najviših činova ugrožavanja egzistencije čovjeka.
Mi smo potpisnici, kad kažem mi, govorim o Srbiji, potpisnici pored ostalog i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i mnogih drugih akata. Kako je moguće da se tako nešto ne poštuje?
Pa znate šta, moguće je da se ne poštuje. Nego meni nije jasno ako neko nešto ne poštuje, zašto se to ne ispravi? Najlakše je reći mi ćemo nešto potpisati. Znate, najlakše je reći, što je danas aktuelno s aspekta javnih ličnosti, da govore mi smo za evropske integracije, za evropske vrednosti. Evropska vrednost nije pričati da si za evropsku vrednost. Evropska vrednost je prihvatati one vrednosti koje su ustanovljene. Pazite, jedno su evropske vrednosti. Postavlja se pitanje šta je sa vrednostima Ujedinjenih nacija. Jer brojne međunarodne konvencije, koje nisu evropska vrednost, nego vrednost svih država u ovog sveta, a to su, spomenuli ste Evropska konvencija za pravo osoba sa invaliditetom, spomenuli ste konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture, niz drugih konvencija. Na kraju sve ono što se naslanja na tu čuvenu i zaista nezaobilaznu univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, sve to govori da je apsolutna zabrana mučenja, odnosno postupanja koji se narušava o čovečno, odnosno koje predstavlja ovaj nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
Narodna skupština obavezuje nadležne državne organe na preduzimanje svih raspoloživih mera da rezidencijalne ustanove socijalne zaštite prestanu sa praksom držanja u izolaciji dece sa mentalnim ili intelektualnim smetnjama. Šta još treba da se dogodi, a da vlada odreaguje, da prestane ignorisanje tog svakodnevnog izanemarivanja i očiglednog zlostavljanja?
Vi ste sada citirali zaključke Skupštine Republike Srbije iz 2014. godine, koji predstavljaju pravi biser i usudit ću se da kažem, mislim da se to da, da se to u budućnosti neće skoro ponoviti. Da skupštinska većina jednoglasno izglasa zaključke, a vi ste pročitali jedan od njih. Tu je doneto tog dana, to je bila rasprava o godišnjem izveštaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Republici Srbiji, i Narodna skupština Republike Srbije je donela, ja mislim, jedno 15-ak ili možda i 20 zaključaka koji predstavljaju stvarno jedan biser, jedno jako dobro usmerenje kako treba postupati. Šta se to desilo da se zaista ti zaključci donesu, nek to ostane neobjašnjeno, ali se desilo i postoje takvi zaključci. U izveštaji svih međunarodnih tela se oni ne pozivaju na neke propise, strane propise, na neke konvencije, nego se pozivaju upravo na te zaključke skupštine. Jer ti zaključci skupštine su upravo ukazali kako treba postupati. Imamo sad tu diskrepancu da je Skupština Srbije u jednom momentu iskazala visoku svest i to stavila kao obavezujuće za izvršnu vlast. Izvršna vlast nije postupila po tim zaključcima. Ti zaključci Narodne skupštine obuhvataju i nalog da se postupa po preporuci Zaštitnika građana, koji je upućen pre 2 godine upravo Domu Veternik, ali ne samo Domu Veternik, već i Ministarstvu rada, socijalne politike i pokrajinskom sekretarijatu. Nažalost, do sada ništa efektivno nije urađeno, odnosno broj korisnika nije smanjen i očigledno je da je izolacija i dalje imanentna u tom domu. Ko je kriv za to? Sigurno ne možemo reći kriva je jedna osoba. Znate, posljednji sam čovjek koji će braniti jednog upravnika koji je činio nešto što je nezakonito. Ali postavlja se pitanje, ko je to godinama dozvoljavao tom upravniku, ako je on kriv? Ovdje je krivica i ljudi u pokrajinskom sekretarijatu i odgovornih ljudi u ministarstvu. Zašto nisu preduzeli efikasnu meru u proteklom periodu da to prestane? Oni ne mogu svoju odgovornost da uklone time što će reći kriv direktor. Znali ste, gospodo, da je kriv direktor još i pre 3 godine kada smo vam na to ukazali. 3 godine ništa niste uradili, sad se desio ovaj događaj. Od ovog događaja ne treba praviti aferu niti tragediju koristiti za nešto, ali molim vas, položite račun. Zašto niste ništa uradili proteklih nekoliko godina?
Čak možda i proteklih 10 godina, kad govorimo.
Ja samo govorim da je evidentno bilo da im je ukazano pre 3 godine. Naravno da nisu trebali dozvole da to bude kao takvo ni pre 3 godine. Thank you.
you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me. Honey child, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us. Gonna quit till you're smiling. Oh, let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking around the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now.
sat i 25 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji gostuju Dragana Ćirić-Milovanović i Miloš Janković, a pričamo o Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik. Tačnije, to nam je neposredni povod. Generalno, pričamo danas o odnosu prema osobama sa mentalnim smetnjama, posebno sa mentalnim smetnjama. Dragana, skoro deceniju nakon izveštaja mučenje kao lečenje, segregacije i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji, dešava se ovo što se dešava danas. Imate li utisak da se išta promenilo na bolje?
Pa evo, sad ću vam reći, s obzirom da mi sistematski pratimo situaciju od 2007. godine. Zapravo 2007. godine je objavljen izveštaj. Mi smo još ranije krenuli sa monitoringom kako bi 2007. objavili izveštaj. Znači, naš monitoring većina je obavljena 2006. godine. Tako da slobodno možemo reći da je prošlo 10 godina od te prve, kako da, prvog uvida u situaciju u domovima. Nakon toga krenule su neke promene. Tu su se, da tako kažem, pokrenuli donatori, pokrenuo se pre svega UNICEF i italijanska vlada je tada pokrenula nekoliko projekata da se krene sa izmeštanjem, ali s obzirom da su oni bili fokusirani na decu, da tako kažem, reforma je zahvatila isključivo decu, a ne i odrasli koji se nalaze u ovim ustanovama. I tada, nakon toga su izmeštena sva deca iz doma Kulina. Sada, gde su ona otišla, to je druga priča. Pokrenuli su i male domske zajednice koje jesu korak napred i dalje su to institucije, da se razumemo. To i dalje nije porodično okruženje na koje svako dete ima pravo, već su institucije sada malog kapaciteta gde možemo primetiti da može ili može postojati bolji tretman, ali ne mora da znači. Prosto i tu postoje razlike. Dom u Kulini, pošto su deca izmenjena, izmeštena, takođe imao zabranu prijema novih korisnika i tada je rečeno da će se dom, da se ide ka tome da se dom zatvori. Ono što je najnovija informacija jeste da je ta zabrana skinuta, da se ulažu velika sredstva u renoviranje doma i jedino što stoji jeste da on ne može da premaši određeni broj korisnika. Znači, mi definitivno ne idemo više napred, mi smo krenuli unazad da održavamo sistem koji je neodrživ, sistem zasnovan na segregaciji, na izopštavanju, na isključivanju i dece i odraslih sa invaliditetom, sa različitim vrstama poteškoća. Prosto tada smo koristili termin posebne potrebe, zaista nije primeren, ali pokušali smo da obuhvatimo što veći broj ljudi. To su zapravo ljudi koji su marginalizovani, isključeni na osnovu toga što su drugačiji od ostalih. I to može biti način komunikacije, to može biti ono kako mi vidimo njihov intelektualni kapacitet ili mentalno stanje ili šta god, ali to su ljudi koji su drugačiji i koje naše društvo zbog toga isključuje.
I to je jedan od razloga zašto su upravo te institucije izmeštene. Jednostavno je potreba valjda da građanstvo ne vidi uopšte da postoje kao takve. Kako objašnjavate to?
Pa mislim, to nije nešto što je specifično samo za našu državu i za naše društvo. To je nešto što je imalo možda i koren u medicinskom modelu, jel, da je dobro da se ti ljudi smeste na jedno mesto i da će se njima pružiti adekvatna briga, pre svega medicinska, jer je zastupljen biomedicinski model. Nije se razmišljalo o tome da su ljudi socijalna bića, da je njima mesto u zajednici, da je bitna komunikacija sa različitim ljudima, jer vi ukoliko na jedno mesto smestite ljude koji imaju problema u komunikaciji, oni nemaju od koga da nauče, nemaju mogućnost da napreduju. Prosto to, i kada je inkluzivno obrazovanje u pitanju, prosto to je taj princip uključivanja i da njima davanja mogućnosti da uče od ostalih, da uspostavljaju kontakt, da im pružimo mogućnost da se razvijaju i da napreduju. Taj medicinski model je doveo do toga da je u celom svetu veliki broj ljudi smešten u zatvorene institucije, vrlo često izolovane. I dalje u nekim razvijenim zemljama mi imamo ovakav pristup. Njima se obezbeđuju bog zna kakvi fizički uslovi, ali u takvim zatvorenim institucijama oni su uskraćeni za mogućnost napredovanja, za sve ono što mi imamo u otvorenoj sredini. I naravno, kada su ljudi sklonjeni, vrlo lako je ne videti šta se u tim institucijama dešava. Kada se ne reaguje na zlostavljanje, zanemarivanje, a konkretno ovde dolazi zbog malog broja zaposlenih, jer ovde se prodavala jedna priča njima, o njima brinu oni koji su za to obučavani. Ne. Te institucije, baš zbog svoje lokacije, imaju jako mali broj, pre svega stručnih radnika, ali ni to ih ne čini stručnim da rade sa ovim ljudima. Pre svega moraju da imaju kompetencije, moraju da imaju empatiju, moraju da razumeju potrebe ovih ljudi i da ih gledaju kao ljudska bića, a ne kao neke tamo kanibale što smo čuli od ministra Vulina, ili da ne navedem sad ostale termine koje koriste da opišu ove ljude. Znači, vi ljude imaju potrebu za podrškom, koji vape za podrškom, tako što vrlo često komuniciraju na nama neprihvatljiv način. Da, oni ispoljavaju agresivno ponašanje, ali zato što mi ne odgovaramo na njihove potrebe. I šta mi onda radimo? Mi ih izolujemo, mi ih zaključavamo. Čoveka koji ima potrebu da mu se posveti pažnja, mi to tretiramo tako što ga zaključamo. Mislim, prosto nema potrebe za izolacijom, ima potrebe za dodatnom pažnjom. A u ovom slučaju, nažalost, mislim, mi jeste povod ovaj sada slučaj, ali zaista meni je jako žao, mene jako boli što je moralo da rezultira time, što je jedan čovek morao da izgubi život da bi se skrenula pažnja javnosti na ono što mi godinama upozoravamo. I zaista, mislim, prosto zapitate se šta još treba da se desi. Ako sada oćute, zaista šta treba da se desi?
Pominje se odgovornost. Činjenica da je napravljen veliki propust. Činjenica je da se prozivaju zaposleni u domu u Veterniku. Postoji i nagoveštaj da će direktor biti smenjen. Šta se dobija tim, Dragane?
Ja ne smatram da bilo ko treba da bude oslobođen odgovornosti. Znači, ako su ti ljudi napravili propuste, oni trebaju da snose posledice. Ali mi moramo ići do kraja i reći, ukoliko je gospodo vama ukoliko smo vam ukazivali godinama unazad da se u domu dešavaju određene stvari, zašto niste ništa preduzeli? To je pre svega pokrajinski sekretarijat, tu je ministarstvo, ali zašto stati na tome? Ko je onaj ko kontroliše rad svih ovih institucija? Videli smo da je i skupština ukazala izvršnim vlastima da je nešto potrebno preduzeti, da je potrebno zabraniti dalju primjenu izolacije. Ukoliko parlament usvoji jedan takav zaključak, izvinite gospodo u izvršnoj vlasti, zar je trebalo ovako nešto da se desi da vi odreagujete? Znači, ne možemo stati na odgovornosti zaposlenih, na odgovornosti direktora. U ovom domu ovakav tretman je prisutan više od 10 godina. To nije ovaj direktor. I to nije isključivo odgovornost direktora. Stručni tim ustanove određuje ko će biti stavljen u izolaciju, ko će primiti kakav tretman. Zašto ne ići na to? Ko je dao nalog da se on zatvori u sobi? Mislim da budemo jasni, taj mladić je zbog toga izgoreo. Zato što je bio zaključan. Da nije bio zaključan, pitanje je kakav bi ishod bio. Ali svejedno, mislim, kako da kažem, to je samo jedan slučaj. Stotine ljudi pate u tim institucijama. I šta, mi nećemo onda reagovati dok god neko od njih ne bude ubijen ili ne izgori, ili, mislim, prosto moramo se zapitati zaista šta se dešava, zbog čega izostaje bilo kakva reakcija u ovoj državi.
Eko. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank. sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
12. sati i 38 minuta slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o položaju osoba sa smetnjama, kao i o tome zašto nadležni nisu reagovali na razne preporuke i nevladinog sektora i Kancelarije zaštitnika građana. O tome govore Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode, i Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka inicijative za prava osoba sa invaliditetom. Ovoga puta govorimo o jednom izgubljenom životu, ali da se vratimo onome o čemu ste govorili na početku ovog našeg razgovora. Mi govorimo o stotinama ljudi koji žive u apsolutno nehumanim uslovima i akcenat je ljudi.
Tu bi morali da razjasnimo da nije samo problem u to nehumanosti, u smislu, neko će to razumeti nehumanost da su loši, da je loša hrana, da su loši vece, i mi o tome ne pričamo.
Govorimo o nečemu da
je i populacija širom Srbije ima i neuređene mokre WC i neokrečene zidove. Naravno, ovo su lica koja su pod direktnom vlašću države i ona bi, država bi morala prema njima da se drugačije ponaša. Kao što je možda neshvatljivo kada kažemo da bi veći stepen zdravstvene zaštite trebalo da imaju lica koja su u zatvorima, u socijalnim ustanovama od ostalog. Svi se pitaju, pa zašto? Pa zato što država ima povećenu vlast nad tim ljudima, time i povećenu odgovornost. I ne smeju svaki neki nemio događaj, tipa ovog događaja koji se desio, predstavlja odgovornost države. A to znači odgovornost svih nas. Znači, kad govorimo o socijalnim ustanovama, nije problem tu u materijalnim uslovima smeštaja, nego je problem u tome što te ustanove, koje kad bi bile čarobne, kad bi bile zlatom oblažene, one kao takve, kao dislocirane, kao mesta gde se ljudi izopštavaju na doživotno izgnanstvo iz zajednice, one nisu odgovarajuće. Problem je, vjerojatno ste i vi možda imali neki od takvih, bili suočeni s nekim od takvih komentara, stranac kad dođe u Beograd, on će vas pitati, pa gde su osobe u kolicima, osobe koje imaju neke motorne probleme, gde su osobe sa intelektualnim smetnjama, pošto mnogi od njih imaju i te manifestacione znake gde možete to da vidite. Toga nema po Beogradu. Pa nema, zato što je sklonjeno. Sve to sklonjeno u te ustanove i tamo kaže se, mi tamo njima činimo. Pa šta im činimo? Onda, znate, ironično deluje, kaže, pokušavamo da povećavamo njihovu socijalnu adaptilnost, ovo. Kako ćeš socijalnu adaptilnost da povećavaš u ustanovi gde je čovjek izopšten? E sad je malo problem, ja sam pravnik, ušao sam sada u druge profesije. Postavlja se pitanje, zašto profesionalci ćute? Znate, mi smo došli do toga da kad se nešto desi, onda uzmemo krivca, pronađemo najnižeg. Zaštitnik građana je pisao sad preporuku jednoj od institucija, nije bitno koje, utvrđena je nepravilnost na štetu građanina, napisali smo preporuku da se utvrdi odgovornost. Pa znate ko je utvrđio, ko je kriv za sve to? Žena sa srednjom školom, koja konkretno, reč je o nekoliko grešaka je napravila, o uslovnoj osudi, državni čovjek koji je pod uslovnom osudom u zatvor. Pa ne može zbog toga da bude kriva žena sa srednjom školom. Izgrešio ceo lanac. I onda na kraju došlo, smo mi morali da intervenišemo, pa nemojte tu ljudu, tu ženu nemojte da proganjate, zaista je nekorektno. Mi, znači, zadovoljavamo se sa tim da pronađemo krivca za nešto, struka ne reaguje da se suštinski rešava problem, zaista je jako čudno da kao pravnik ovo govori. Naravno, kao pravnik možda nisam u pravu, ali ne mogu drugačije da razmišljam, ja nemam drugi izvor informacija, jer struke ćute. Psiholozi se bave po tabloidima definisanjem da li je neko ovakav profil ličnosti ili onakav, nisu ga ni pregledali. Psihijatri pojedini ulaze u to, definišu zašto bi bili na naslovnoj strani. Ali gde je struka? Nije, ne odnosi se sad samo na psihologe, nemojte. Nego gde su struke koje će reći postoje određena pravila i to nije u redu? A pogotovo što je to jako lako, nije to stvar teorije. Jako lako je pročitati važeće standarde, međunarodne standarde. I opet kad kažem međunarodne standarde, to nisu međunarodne. Oni su praktično, shodno našem ustavu, članu 18, postali deo našeg unutrašnjeg prava. Jer svaka međunarodna konvencija koja je podložna ratifikaciji, ako se ratifikuje u Republici Srbiji, ona se ratifikuje zakonom, i to je deo unutrašnjeg prava. Znači, nema više tih odvratnih stranih konvencija, stranih standarda, pa eto, strano. Ne, gospodo, to je deo unutrašnjeg prava, to je naš zakon i zakon treba da se poštuje.
Upravo sledi to pitanje. Dakle, postoje zakoni, postoje konvencije, postoje sporazumi, koje kakvi akti, zašto se ne poštuje?
A to treba da odgovori oni koji ih ne poštuju, ali nije problem oni koji ih ne poštuju, nego je problem zašto ne postoji mehanizam koji će utvrditi odgovornost onih koji ne poštuju.
Da se ne bi ponavljalo.
Naravno. Nije ovde, mi ovde ne zagovaramo kazne. Nismo mi ovde da bi, znate, mi je jako smešno kad slušam ljude koji se bave bezbednostju saobraćaja, kažu da su neki pravnici, sad moguće je, i onda kažu, donećemo nov zakon i onda će zakon da dovede do te posledice. Znate šta mislim, to može da kaže neko ko je novinar, neko ko je lekar, neko ko je inženjer, jer logično je. Doneće se nov zakon pa će biti nešto, neki rezultat. Pravnik to ne može da kaže. Odakle vi znate danas kakva će biti posledica jednog zakona u praksi? Ne znate. S druge strane, što se ide zagovaranje kažnjavanja. nekako često se osjećam da se nalazim u krvožednoj sredini gde se ljudi zalažu samo kaznit ćemo. Aman ljudi. Pa hiljade godina su pokazale da efekti kazne nisu čarobni. Kralo se pre 2000 godina, kažnjavalo se, kažnjava se i danas. Ne znam, evo kad bi neko pravio analizu, mi manir u Beogradu je da se pešaci puštaju preko pešačkog prelaza. Viđam kolege vozače koji puštaju. Ja ne znam koliko je kazni izrečeno za nepropuštanje pešaka. Međutim, znam da su hiljade kazni bile za nevezivanje pojasa. A ljudi dalje ne vezuju. Za mobilne telefone takođe ne vezuju. Pa naravno, kad vide policajca u policijskim kolima kako drži mobilni telefon, ne rade mu svetla, nije vezan pojasom. Problem je što mi ne radimo na prevenciji. Prevencija ne podrazumeva da mora da bude uvek jedna kazna koja će našu krvožednost da zadovolji, nego kazna koja će biti primerena da ispuni ono što se u pravu naziva jednom generalnom prevencijom. Naravno, kao što smo ispomenuli, ovaj događaj ne bi trebao da bude jedno polje da se mi bavimo tim događajem kao događajem, nego treba da razumemo problem koji postoji, koji stoji za ovog događaja i da se vidi kako da se taj problem reši. Pojedine, evo na primjer, ohrabruje me saopštenje ministarstva u kome ministarstvo kaže da je nedozvoljeno da se korisnici drže u izolaciji. Jesam bio šokiran da to neko sad kaže u ovom momentu, ali ajde, ne budimo baš takvi, kako deca kažu. Dobro je da se to izgovara, se to stavlja na papir. Ono što zaštitnik građana namerava, to je da konačno uspostavi jedan dijalog sa ministarstvom za rad, da se shvati da zaštitnik građana nije neko ko je tu da bi samo kritikovao, premda ne znam zašto se pojedinci i ljute što zaštitnik građana kritikuje kada je to ustavom i zakonom utvrđena odgovornost. Možda bolje recite ljudi pa radite svoj posao. Ali dobro, nadam se, pošto mi osim što radimo kontrolu zakonitosti i pravilnosti, mi smo dužni da stupimo u dijalog i da pokušamo da unapredimo stanje. Mi ćemo pojačati naše napore da stupimo u jedan intenzivniji dijalog sa ministarstvom rada, da sa njima kao sa vama ovde vodimo razgovor, da među nama ne bude odlučujući nešto što bi rekli da je argument sile, nego da među nama u razgovoru budu, da postoji sila argumenata i da na jedan zajednički način dođemo do toga da vidimo šta valja činiti, kako napraviti jedan sistem koji u svetu zove deinstitucionalizacija, a to znači da osobe sa intelektualnim smetnjama postoje u zajednici, da oni žive i da imaju svakovrsnu podršku od strane zajednice, i to ne samo oni, već i njihove porodice.
Dragana, da završimo ovu današnju priču i vašim komentarom, tačnije argumentima, zbog čega treba da dođe do deinstitucionalizacije čitavog sistema socijalne zaštite.
Jeste, upravo ono što sam rekla, nije rešenje održavanje sistema koje je zasnovano na isključivanju. Mi moramo promeniti sistem u korenu i izgraditi onakav sistem koji podrazumeva ravnopravno učešće svih građana i građanki u ovom društvu. U ovom konkretnom slučaju mi moramo insistirati, bez obzira što da, nije ključ kažnjavanje, ali vi morate od nekud krenuti i reći ovo nije dozvoljeno. Mi ovde imamo slučaj torture, što je krivično delo. Znači ovde moraju postupiti nadležni organi i utvrditi krivičnu odgovornost svih koji su se nalazili u lancu odlučivanja koji je zakazao i što je rezultiralo smrću mladića. Druga stvar je da nije rešenje usvajanje procedura o izolaciji. Izolacija je nedozvoljena, tačka. Nikakve procedure to neće promeniti. Nije rešenje u popravljanju fizičkih uslova i renoviranju domova, što se sada uveliko radi. Rešenje je u zatvaranju ovakvih institucija i izgradnji sistema koji će omogućiti da svi budu deo ove zajednice. Da bi ja poverovala da će ova država i ovo društvo ići u tom smeru, ja moram čuti od nadležnih, mi ćemo Veternik, Kulinu zatvoriti u narednih 5 godina. Sve dalje od toga je neprihvatljivo. 5 godina možemo reći da je realno da se svim ovim ljudima obezbedi adekvatan tretman u zajednici. Znači, ono što je sada potrebno da čujemo je da zatvorit ćemo Veternik, da zatvorit ćemo Kulinu, da zatvorit ćemo sve institucije, ali nam treba vremena, ali molim vas, recite nam koje je to vreme i pokažite nam u narednih mesec dana šta činite da do toga dođe.
Najlepše hvala na razgovoru. Danas su moji gosti bili Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka inicijative za prava osoba sa invaliditetom, i Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana. A emisiju su realizovale Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Drawing in the color of the evening sun.